какую пенсію за особливі заслуги я не претендент.
У Міністерстві праці і соціальної оборони мені потлумачили, пенсіонер, який має особливі заслуги і розлічує на відповідну додаткову суму, мусить сам подати про це заяву, прикласти відповідні документальні докази. Заява розглядається на різних узровнях і трапляє нарешті в аурад, який вирішає її льос. Між тим, поволі Сергія Законікова, у гэтым ланцужку не названа ще одно звено – адміністрація президента. Нібито там насамрэч приймається канчаткове рішення, від якого залежить льос претендента на признання особливих заслуг. Коментувати гэтыя звестки у міністерстве адмовіліся. Сергій Законіков розповів про свого сябра, поэта Владимира Некляєва. Той, як лауреат державної премії, ходайнічав о призначенні підвищеної пенсії, але отримав адмову. Вось як поводле былога міністра праці Александра Соснова працює в Беларусі пенсійная система.
В стране людей делят на категории. Одна категория – это звичайные цивильные. Эти получают пенсию по закону о пенсионном законодательстве. У них, у всех, берется там какой-то срок отработанный, средняя зарплата, из нее начисляется пенсия. Причем существует специальная шкала начисления, при которой все, что зарабатывалось там сверх чего-то, обрезается и потом все уравнивается. То есть разброс пенсии очень незначительный. Есть другая категория, это бывшие военные. Для них существует специальный закон. Там и милиция, и КГБ, все погонщики. Там другие ставки. И в среднем этот размер пенсии раза в два превышает нормальную пенсию. И, наконец, есть третья категория. Это высшие должностные, так называемые элиты, куда входят депутаты палаток. Вот им назначается в соответствии с указом. Этот указ определяет их пенсию в процентах от зарплаты ныне действующих на тех же должностях. Там есть условие, что нужно отработать не меньше 5 лет именно при Лукашенке.
У 1996 годзе, напередні референдуму, які пашыру паўнамоцтвы прэзідэнта, Александр Саснов на знак пратэсту падаў адстаўку. Міністрам ён паспеў адпрацаваць усяго 2 гады і на падвышаную пенсію разлічваць не можа ў любым выпадку, нават каб стаў зараз на бок Лукашэнкі. Гэтак жа, як былы прэм'ер Міхаіл Чыгір, да некаторыя іншыя міністры, якія не паразумеліся з Александром Лукашэнкам, ці былі кінутыя за краты, як Міхаіл Марыніч, той паспрабаваў вылучацца на прэзідэнта. Але некаторыя з апазіцыянераў усё ж атрымліваюць пенсію большую за звычайную. Болей за 1 мільён былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб, як генерал і ценат міліцыі. Былы міністр абароны Павел Казловскі, як колішні вайсковец. Сярод тых, каму пашанцавала болей, і Станіслав Багданкевіч. Былы депутат Верховного Совету, теперь гоноровый старшиня Объединенной Демократической партии, якая находится в оппозиции. Станислав Антонович потлумачил, как он опынулся в привилегированной группе.
Мне пенсию установили через суд. Я был подал в суд, потому что мне не назначали как госчиновнику. По закону положено, у меня там, я не помню, там 25 лет. Служба в государственном банке, не коммерческих, а вот это государственное относится к чиновникам. Суд мне присудил и даже штраф мою пользу дал когда-то. Судья такой у меня попался хороший. А другим некоторым ничего не дал. Шушкевич же вообще ничего не дает.
Выпадок со Станиславом Шушкевичем сусветно вядомы. Ягоная пенсия вартая книги рекордов Гиннеса. Приблизно $3. Атрымалася гэтак з-за таго, што паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі пенсія першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу з 1990-х гадоў не індэксуецца. Паводле нядаўняга дэпутата Нацыянальнага сходу, які пажадаў захаваць ананімнасць, ягоны заробак у парламенце складаў болей за $2000. Такім чынам ён можа разлічваць на пенсію ў 2-3 мільёны. Экс-директор об'єднання Амкадор Василь Шлинцьков так само чув менавіта про такі лічби. Сам былий депутат Василь Шлинцьков отримлює звичайну пенсію – криху болі за 400 тисяч. Гэткі ж мізер мають тепер ті не всі директори підприємства, у тим ліку найбуйніших, на яких сьогодні тримається економіка країни. Спедар Шлинцьков.
Був такий тост от одного известного чоловіка на мой юбілей. Говорить, ви много зробили, Василь Михайлович. Насколько много и как вам благодарно за это государство, вы поймете, когда получите свою первую пенсию.
Василь Шлинзіков не кинул працевать и догэтуль различивая только на свои силы и розум. Гэтак, як и былы амбасадру Нямеччине и былы депутат Петр Садовский. Ягоная пенсия 480 тысяч, але ён не перестал працевать, недавно написал книгу, удзельнічаю в грамадском житті. Паводле Пётра Садовскага, непразрыстасць у справе заробкаў і пенсій ёсць прыкметы і палітычнага ладу краіны.
Немцам, допустим, кожны год выдаецца такая кніга, якая называецца «Хто колькі зарабляе?». У мяне ёсць такая, правда, не свежая. І там ты можаш адкрыць, і там ёсць табліцы, графікі, і абсалютна лёгка даведацца, хто колькі атрымлівае.
З Пётрам Садовскім гутарыў Олег Груздзіловіч. Вы слухайце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. 10 снежня исполнилось 10 годов нашему сайту свобода.орг. Гостем «Ночной свободы» был супрацовник нашего радио Сергей Шупа, который был первым веб-редактором сайту «Свобода». Вот как Сергей сгадывал, как все начиналось 10 годов тому.
На початку давайте для справедливости сгадаем всех, кто при этом стоял. Найперш, мабуть, треба значить нового директора, который как раз тогда пришел в снежне 98-го. Это был Александр Лукашук, и фактически это была первая его такая акция. Он пришел и сказал, все, робим сайт. І ще один чоловік, який спричинився до гэтага, це Уладзя Бараніч, якого ми виклікали з Мінську, який створив перший дизайн, першу версію нашої сторонки. Тоді все робилося, якби так трошки по-партизанську, кожна служба нашого радіо робила сайт сама, децентралізована. І ось Уладзя зробив і якби дав перший імпульс, і він тут пару тижнів у нас працював. Я був якби його права рука, а після просто це переняв, і нікий там год чи півтора я відказував за сайт. Ось, ну, це була вельми стипла така сторонка, я навіть сьогодні знайшов у архівах інтернету, і вона заховалася. Так, сьогоднішніми...
А скільки там прикладно сюжетів на день було?
Ну, на перший ми там напнули і зробили штук 10, але звичайно 3, 4, 5 самые важные матеріали дня просто здымали руками, переписывали, бо тоді ще наші журналісти не досилали нам свої тексти праз емейл, вогуле таке ще 10 років тому технологія була ще вельми-вельми далека від сьогоднішнього. Ага, що ще цікаво відзначити, що наш сайт на Радіо Свобода був четвертим. Перший був англомовний сайт, який якби не належить конкретно ніякій редакції, такий головний, якби агульний. Ён пачаў сваю дзейнасць яшчэ ў Мюнхену, яшчэ на пачатку 95-го году. Першы сярод нашых моўных рэдакцыяў быў сайт паўдзённаславянскі, это значыць на мовах пост-югаслаўскіх краінаў, 96-м годзе. У 97-м годзе за год да нас запусціўся расійскі сайт, і наш вось якраз быў чацвёртым па ліку ў снежні 98-го.
Сергей, якая статыстыка, колькі было наведнікаў 10 гадоў таму і наколькі колькасць іх павялічылася за гэтыя гады?
Ну, гэтае пытанне, на якое вельмі цяжка адказваць, бо розныя, ёсць існуюць нейкія розныя спосабы падліку статыстыкі, і калі ўзяць адзін, другі, трэці, параўнаць, яны ніколі чамусьці не сыходзяцца. Там заўсёды нейкія ўнутраныя праблемы і памылкі ў розных лічыльнікаў. І таму можна казаць, мабыць, толькі пра нейкую адносную статыстыку. У нас ёсць такая няспынная статыстыка на сённяшні дзень, якую мы можам дакладна вылічыць з пачатку 2003 году, значыць, толькі за апошнія 6 гадоў. І вось за апошнія 6 гадоў, калі ўзяць за пачатак студзень 2003, колькасць наведнікаў павялічылася ў 6 разоў. Вось. А ад 98 да 2003 таксама быў нейкі даволі істотны рост. Ну, трэба сказаць, што просто одна справа, что мы спробовали поляпшать, рабить наш сайт значно цікавейшим, а другая все ж таки аудитория расте за кошт колькасти, все больше и больше людей мають доступ до интернета.
А калі поравнаць з іншими службами Радио Свободы, якая динамика у белорусского сайту?
Звичайно, у нас, калі лічыць па абсалютных паказніках, это значыць па абсалютнай колькасці наведнікаў ці праглядаў старонак, мы заўсёды былі недзе ў першай пяцёрцы або ў шасцёрцы, бо зараз армянскі сайт пачалі лічыць і армянскую старонку іхную, і англамоўную старонку армянскага сайта, якая набірае там мільёны-мільёны наведванняў за кошт замежных армянаў. Раней іх не бралі ва ўлік, і мы былі ў пяцёрцы. Вось, але калі падзяліць колькасць нашых статыстычных гэтых звестак на колькасць насельніцтва Беларусі, то ў параўнанні на пералік на колькасць насельніцтва краіны мы заўсёды былі аднымі з першых, або нават і першымі, хутчэй за ўсё.
Сергей, вы падрыхтавалі і сёння выставілі на сайт топ-ліст найбольш чытаных сюжэтаў свабоды за апошні 5 гадоў. Ну, найбольш чытаныя там збольшага гэта онлайн-рэпартажы з розных акцый, сюжэты з выбарчай кампаніі, онлайн-канферэнцыі, сюжэты, звязаныя з пэўнымі асобамі, Зянон Пазняк, Святлана Алексіевіч, Александр Мілінкевіч, Казулін. Ну, а ёсць і сярод найбольш папулярных такія сюжэты, як, напрыклад, фотарэпартаж Бойку ў Мінску ў дзень дзесантніка. Скажы, вось ці для цябе ў чымсьці быў нечаканы выбар чытачоў свабоды? Якія высновы ты, як веб-рэдактар, зрабіў бы з гэтага топ-лісту, якім кірунку варта рухацца?
Высновы, што трэба вельмі асцярожна падыходзіць да матэрыялу, які мы ставім на сайт, бо заўсёды адчуваеш, што чым бліжэй загалоўкі, скажам, а перш за ўсё ўплываюць на наведванне загалоўкі. Калі загалоўк не цікавы, на гэты матэрыял ніхто не клікне, ніхто не пабачыць. Больш набіраюць галасоў загалоўкі, якія набліжаюцца, так сказаўшы, ўжо да мяжы бульварнасці. І таму, калі штосьці такое вельмі рэзкае, а загаловіць неяк так вельмі кітка, ну от, як бы ў стылі такіх буйналітарных загалоўкаў некаторых газетаў, то туды больш ідзе людзей. І тут заўсёды трэба адчуваць гэтую мяжу, за якую ўжо мы не можам заходзіць. Ну а тут як бы, ну ясна там, што датычыцца да онлайн-рэпартажаў, там канферэнцыяў, тут як бы нічога такога дзіўнага нема, але вось Бойка ў дзень дэсантніка, ці там міліцыя разнімала там афрыканцаў і беларусаў, і там было відэа, яны набралі вельмі шмат наведванняў дзеля такой тэматыкі, трошкі крымінальная хроніка. Ясна, што калі такі загаловак, ну хутчэй за ўсё можна спадзявацца, што там ёсць нейкія карцінкі, фатаграфіі, можа відэа. Ну, ясна, што вельмі шмат людзі любяць глядзець, штосьці бачыць на сайце, не толькі чытаць. Значыць, фатаграфіі і відэасюжэты вельмі шмат увагі прыцягваюць, значна больш, чым проста тэкст. Таму мы стараемся як мага больш зараз ўжываць новыя тэхналогіі, каб напаўняць сайт нейкім графічным матэрыялам.
Ну вот пасля таго, як год таму запрацавала новая версія сайту, трэцяя версія, стала магчымым пакідаць каментары на сюжэты свабоды. І ад учора на сайце з'явілася новая рубрыка «У дадатак да 5 найбольш чытаных», цяпер можна пабачыць і найбольш каментаваныя сюжэты. Сергей, як бы ты характарызаваў гэтае кола каментатараў свабоды, у чым яны дапамагаюць, наколькі яны могуць уплываць на працу сайту?
Не толькі могуць, яны вельмі моцна ўплываюць на працу сайту, дапамагаюць, бо цяпер можна сказаць так не толькі вобразна, а можа і канкрэтна, што рэдактарамі цяпер сталі ўсе наведнікі сайту. Цяпер кожны наведнік сайту можа заўважыць ці памылку, ці недагляд, ці штосьці там нейкія недакладнасці ў матэрыялах нашых, і адразу зварачаюць нашу ўвагу, і вельмі часта мы папраўляем і дзякуем наведнікам. Значыць, значна ўзрасла адказнасць працы ўсіх нас, журналістаў, ці тых, хто ставіць на сайт. Мы цяпер ведаем, што ніводная памылка, ніводная неасцярожнасць, неакуратнасць, яна ўжо проста так не пройдзе. І мы вельмі ўдзячныя нашым чытачам.
Ну, ёсць жа асобная рубрыка, калі наведнікі нашага сайту могуць прапанаваць тэму для свабоды, і многія з іх былі зрэалізаваныя ўжо. А Сергій, ну, сярод тых, хто пакідае каментары на нашым сайце, многіх мы ведаем ужо па імёнах. Тут ёсць свае антыпатыі, сімпатыі?
Ну, вядома, ёсць, але, ну, што, я не скажу. Мы любім усіх, бо кожны чалавек, кожны чытач, кожны мае права на голас, кожны мае права ацаніць па-свойму нашыя матэрыялы, і мы тут... Скажу шчыра, мы не дзелім на сваіх і чужых. Усе, хто, каго цікавіць наш ресурс, каго цікавіць інфармацыя, якую мы падаем, яны все нашы.
Ну, за гэтыя 10 год, магчыма, нельга падлічыць колькасць дзён, які ты працаваў на сайце, але, можа, быў нейкі адзін дзень, які запомніўся найбольш?
Нават не дзень, а я б сказаў... Колькі іх там было, можа, 10 дзён ці 2 тыдні, гэта сакавік 2006 году, калі адбываліся прэзідэнцкія выбары і падзеі, якія адбыліся пасля выбараў. Дзе, мабыць, беларускае грамадства і наведнікі нашага сайту адчулі, што гэты час, калі нешта ў краіне можа змяніцца. І таму яны уважліва сачылі да кожнай літары, да кожнага гуку, які чулі па радыё, бо часам кажуць, што мы гэта такая крыніца якбы інфармацыі крызісных часоў. Ну, сапраўды, калі нейкі крызісныя часы, наведванне нашага сайту і, мабыць, колькасць слухачоў расце ў разы і разы і разы. Вось, і тыя часы, тыя тыдні былі проста неверагодны. Мы працавалі 24 гадзіны ў суткі. Я памятаю, ну, па-перша, дзень 25 сакавіка, калі адбыліся падзеі і гэтыя там шумавыя бомбы, паход Казуліна на Акрэсціна. Мы вялі, тады гэта была першы наш онлайн-рэпартаж, калі мы проста ў рэжыме жывога часу. Кожныя дзве хвіліны, я праверу, кожныя дзве хвіліны ішла абнаўленне. Я памятаю момант, калі выпадкова мы патэлефанавалі Любові Лунёвай, каб удакладніць, колькі ж там у скверы на Янкі Купалы было чалавек, бо розныя крыніцы падавалі розныя лічбы. І яна пачала штосьці падумаць, лічыць, і раптам у тэлефоне пачуліся выбухі. І яна закрычала ад нечаканасці, людзі навокал пачалі крычаць. Гэта былі вось тыя славутыя гэтыя шумавыя бомбы, ці як іх назваць. І мы гэта проста запісывалі, абсалютна выпадкова. І гэта пайшло ў эфір, і пра гэта мы адразу ж напісалі ў тую праз літаральна праз хвіліну, пра гэта прачыталі ўсе нашыя наведнікі. Ну і тыя ночы, калі быў гэты намётавае мястэчка, нашы карэспандэнты дзяжурылі на плошчы, і я памятаю, там Валер Каліноўскі стаяў, кожныя 15 хвілін мы з ім перазвоньваліся, і кожныя 15 хвілін на сайце былі абнаўленні праз усю ноч, скажам там. А першая, другая, трэцяя, чацвёртая гадзіна яны там мерзлі на марозе стаялі, і памятаю ў адну з такіх начэй Уладзе Каткоўскі, абавязкова сёння трэба ўспомніць пра Уладзю Каткоўскага, нашого маладога калегу. Ён ужо амаль што заснуў на клавіатуры і раптам пазваніў калега з плошчы і сказаў, што, відаць, рыхтуецца разгон. І гэты разгон мы максімальна, ну такая, можа, не самая вясёлая падзея, але мы максімальна паспрабавалі аб'ектыўна і ўсебакова яе асвятліць, і за гэты дзень нашай працы мы па выніках года атрымалі галоўны прыз усяго нашага Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа за ўсебаковае асвятленне гарачай навіны.
Наколькі я ведаю, гэта не адзін прыз, які атрыманы за працу на сайце Свабоды.
Ну і наступны год, так, праўда, мы атрымалі. Хаця вот гэты першы прыз, ясна, это не толькі сайт, это і рады, і все астатнія. А другі ўжо быў фактычна чыста сайтавы, мы атрымалі за розныя, як бы это сказаць, там вельмі такі складанымі тэрмінамі, гэтая прэмія была апісана, за мультымедыйную канвергенцыю. Такое было моднае слово на працягу некалькі гадоў на нашым радыё. Это значыць за спалучэнне розных медыйных платформаў. Мы асвятлялі падзеі, ну, скажам, такія падзеі, як Дзень волі, адразу. І на радыё, і на сайце, і ў рэжыме жывога часу ставілі на сайт аудыё, відэо, фота, на некаторых акцыях слайд, аудыё, слайд-шоу. І ўсё гэта ў вельмі такім арыгінальным спалучэнні. Мы былі першыя на радыё сярод усіх нашых служб, якія гэта рабілі. І вось гэты прарыў наш быў адзначаны такім прызам.
Сергей, сайт «Свабоды» спазнаваў не адну хакерскую атаку, апошняя была сёлета ў красавіку, падчас чарнобыльскага шляху яна пачалася і працягвалася дні тры, калі я не памыляюся. Якія высновы былі зроблены з той сітуацыі, хто дапамог «Свабодзе» ў той складаны момант?
Ну, тут два бакі, трэба сказаць. Ну, ясна, што былі зробленыя ўсе тэхнічныя высновы і нашы тутэйшыя тэхнічныя службы, якія проста працавалі дзень і ноч тыя дні, каб гэтую атаку неяк збіць, спыніць. Яны ўрэшце прынялі па выніках нейкія тэхнічныя важныя істотныя рашэнні, і сёння нам ужо такія атакі абсалютна не страшныя, мы ўжо гатовы. Тады мы проста былі не гатовыя. А самае галоўнае, гэта тое, што нас падтрымалі ўсе нашыя калегі ў Белнэце, ў беларускай кіберпрасторы, усе нашыя калегі з недзяржаўных сайтаў, неафіцыйных, яны ўсе транслявалі нашыя матэрыялы на сваіх сайтах, пакуль наш сайт заставаўся недаступным. Такі быў акт як бы масавай інтэрнэт-салідарнасці, і мы вось зараз, я хацеў бы скарыстацца нагодай і сказаць дзякуй усім нашым калегам на ўсіх іншых сайтах. Не буду все пералічаць, іх каля 30, можа было, можа нават і болей. Дзякую проста ўсім нашым калегам, і мы гатовыя падтрымаць, калі любы з іх трапіць у аналагічную сітуацыю.
Гостем нашной свабоды быў мой калега Сергей Шупа. У сераду ў канцэртнай зале філармоніі адбылася прэм'ера музычна-пластычнага спектаклю ў супольным праекце некалькіх музычных калектываў, прысвечаная дню нараджэння Максіма Багдановіча. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Гледачам пропонавалі 9 містэрый, у якіх галоўным героем з'яўляецца паэт Максім Богданович. На сцэне ягоныя персанажы – русалкі, вадзянікі, нечакана, Моцарт і Сальеры – на сцэне сустракаюцца з вулічнымі музыкантамі ў стылі рэп. Лявонам Вольскім і гуртам НРМ, фальклор-тэатрам «Госціца», ансамблем салістаў «Клясік авангард», гуртам «Ліцвінскі хмель», рэжысёрам Мікалаем Пінігіным, новымі імёнамі – гуртам «In Search For» і ягоным лідарам, аўтарам і выканаўцам новых песень на вершы Максіма Богдановича Яном Жанчаком. Музыка Пит Павлов оповел свободе.
У нас российский телевизор. У нас российская ментальность навязывается на державном уровне. У нас пропагандуются российские некие зорки. У нас зараз не з'являються ні зорок спорту, ані зорок поэзии, ані зорок мастацтва. На жаль, апошнія гады не дають зорок ні в якой галіне. НРМ подрыхтаваў две песні на вершы Максіма Богдановича да праекта, але высветлілася, што ў праекце НРМ патрэбен у якасці проста культуралагічнай з'явы, у якасці НРМ. НРМ грае сам сабе свае песні «Лёгкія-лёгкія» і «Тры чарапахі».
Саліст гурту «In Search For» Ян Жанчак выступаў першы.
Якраз такі былі любімыя тэксты. Богдановича, ну там не только любовная лирика, то есть просто мне цікавы сам человек, потому что он не жил на родине на своей, але завсёды туды хотел попасть. Хотел померть, и только на родине, там, на вот моей кости нехай там лежать. Не веду, для меня это просто поэт, который просто жил душой, и душой до родины своей завсёды подыходил. И писал верши про свою родину, про нечто высокое.
Вольного квитка не было. У концертную залю филармонии унесли несколько додатковых креслов. Неоднозначно люди ставились до премьеры. Некаторы выказваліся, што чакалі іншага, і задумка аўтара наблізіць навелы да творчасці Максіма Богдановича яму не ўдалася. Містэрыя «Дзень Максіма» адбылася ў рамках кампаніі «Бузьма».
Рэпартаж Любові Лунёвай. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Гэты выпуск агляду тэматычны, бо на айчынных экранах знянацку сутыкнуліся дзве біяграфіі славутых людзей. Нумар адзін нашага спісу пазітыву – нямецкая стужка «Чырвоны барон». Не варта шукаць тут аналягаў з рэвалюцыйнымі авантурамі. «Чырвоны» в этом кіно спалучана адзінае з колерам самалёта гераічнага лётчыка Манфреда фон Рыдгофена. Падчас першай сусветнай вайны 25-гадовы Рыдгофен стаў сапраўднай легендай, мужны герой паветра, ішоў на фронт як на рыцарскі турнір, але неўзабаве давялося развітацца з ілюзіямі. «Чырвоны барон» расповед пра тое, як вайна ламае лёсы, нават самых лепшых. Стужка Мікалая Мюлёршона дакладна адпавядае стандартам ваеннага баёпіка. Тут ёсць патрыятызм, баявое сяброўства, мужнасць і натуральна каханне. Але правільнае кіно нечакана атрымалася жывым і кранальным. Крыніцы поспеху – моцная крыху старасвецкая рэжысура і выдатная каманда актораў. Тут амаль няма зорак, за выключэннем Тиля Швайгера. Галоўны шоу рубіць малады актор Матіас Швайгефер. Ягоны Рыдгофен – дзіця вайны і адначасова яе ахвяра. Цікавы прыклад патрыятычна-пацыфісцкага партрэту. Сярод адмоўных уражанняў таксама баёпік, але зусім іншага накірунку. Расійскі рэжысэр Андрэй Краўчук зрабіў фільм пра адмірала Калчака. Стужка з прэтэнцыёзнай назвай «Адмірал» – чарговая спроба адшукаць герояў для новай Расіі. Посткамуністычная свядомасць упарта будуе альтэрнатывы савецкаму іканастасу. І ў лік новых абразоў цалкам лагічна трапіў выбітны вайсковец і сапраўдны джэнтльмен Калчак.
А я асуждена ідзі, пока не мінет срок, и перепутаны пути.
Чаму гэта кепскае кіно? Таму што зроблена як танны рэмейк «Титаніка». «Мора кахання», Константин Хабенскі і Ліза Баярская п'юць віно і глядзяць у вочы, за кадрам бясконцу гучаць іх пяшчотныя лісты, а недзе там, далёка, трагедыя рэвалюцыі і грамадзянскай вайны. Серыальны сюжэт няўдала сустрэўся з гістарычнай драмай. У выніку сутыкнення жорстка пацярпелі абодва бакі. А зараз мой выбор гэтага тыдня. Марцін Скарцэзе «Шалёны бык». Чорна-белое кіно пра нязграбнае жыццё Джэйка Лямотты. одного з найлепшых амерыканскіх баксёраў усіх часоў. Роберт Де Ніра дзеля гэтай ролі свядома набраў увагі і прайшоў гадавы трэнінг у сапраўднага Ля Мотты.
Jake LaMotta and Jimmy Reeves in the Cleveland Arena. LaMotta is undefeated, but he's well behind on points. The Bronx Bull has taken a lot of punishment in this bout.
У фільме Скарцезе няма таннага аптымізму і штучнага патасу. Жыццё б'е, Ля Мотта трымае удар, і так ад маленства да непазбежнага фіналу. Власна кажучы, гэта больш за кіно, альбо менш. Просто кавалак шалёнага жыцця хлопца, што заўсёды пісаў сабе сцэнары сам.
Киноагляд Максима Жбанкова перший раз у ефіры у «Ночной свободе» у четвер.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
Вы слухаете дайджест «Ночной свободы». На завершение огляду «Барды свободы» – музычная передача с Дмитра Бартосика. А я, Ганна Соус, на этом с вами развитываюся. Счастливо!
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. На гэтым тыдні гостей нашай студыі будзе маладая бардэса, якая жыве і працуе ў мястэчку Самахвалавічы, Марыя Новікава. Марыя мае музычна-педагагічную адукацыю, працуе ў школе педагогам-арганізатарам. Яна родам з заходняй Беларусі, з мястэчка Падсвілле.
Скажыце, калі ласка, адкуль ваша беларушчына?
Усё было вельмі цікавым чынам. Дзесьці ў 91-е гады, там самы пачатак 90-х гадоў, ну калі пачалася яшчэ незалежнасць, от пасля прыняцця дэкларацыі аб незалежнасці, раптоўна мне ў 13 гадоў захацелася быць беларускай. Гэта я вам не маню, гэта насамрэч так. Ну а, як кажуць, усё пачынаецца з кахання. У нас быў хлопчык, які прыехаў адгусці з Расіі, і ён сказаў, ваеннаслужачыя дзеці не будуць ізучаць беларускую мову, а я ж як не буду ізучаць. Трэба было нечым прыцягваць увагу. Каханне прайшло, беларуская мова засталася. Ну, напэўна, гэта быў яшчэ і таму выбар, што мама моя беларуская, яна пісьменніца. Дома размаўляюць па-беларуску.
Наколькі для вас важнае месца, дзе жыць?
Дзе жыць? Ну, жыць я хачу ў Беларусі, толькі ў Беларусі. Просто было некалькі момантаў, калі можна было мне выехаць некуды за мяжу, але не. Я знаю, што там можна з'ездзіць паглядзець, але жыць хачу тут.
Чаму?
Роднейшае ўсё. Ну, настолькі, вот выезжаеш, напрыклад, у Польшу, на хор ездзіць, за мяжу ездзім, мы спяваем на фестывалях на розных, але тут літаральна за гэта пераехаў ты мяжу. І ўсё не так. Ўсё неяк не родна, неяк вот не па-чалавечы. То не з таго пункту гледжання, я такая ж не ўсё культурна, я ўсё вельмі прыязна, але я не адчуваю, што гэта тое добрае, тое вот шчырае маё, што заўсёды хацелася пачуваць. Нехай сабе як там на якой невядома мове мне скажуць, але ўсё ж такі на гэтай зямлі людзі друг друга неяк адчуваюць.
Забрала ліску год стары, сівыя дні заваліў на плечы хустынкай памяці, закрыў увесь мурашнік чалавечы. Яму застаўся крок адзін, апошні блік дрыготкай свечкі, і год разгублена глядзіць, нібы пытаецца аб нечым. Бывай, бывай, мой год стары, бывай, дзядуля, назаўсёды ідзі ў касмічныя віры. Ты стаў ужо мінулым годам, ідзі ў касмічныя віры, ты стаў ужо мінулым годам.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».